euskarazko klasikoak zaharberritzen. Urtzi urkizu.
Wow.
Jarriduraz begiak zabal-zabalik ditu Arantxa Urre eta Bizkaia idazleak Xabier Elorriagaren alboan. Zergatik Pampos filma zaharberrituta nola gelditu den ari dira ikusten Bolognako Italia Limagine Ritrobana laborategiaren areto batean. Negatibo zaharraren koloreen ondoan zaharberritutako filmak dituen koloreek alde nabarmena baitute. Urre eta Bizkaiak idatzi zuen izen bereko eleberria eta Elorriagak zuzendu zuzendaritzan ez zuen esperientziarik. Angel Lertxundik ere film bat zuzentzeko erronkari heldu zion 1985ean 16ean aidanez bere eleberriaren zinemako egokitzapena filma zuzendu behar zuenak utxe egin zuelako. Urte berean zuzendu zuen Alfonso Ungria zinemagileak 100 metro Ramon Seizar Vitoriaren 1976ko eleberrian oinarrituz. Eta 1976an Jose Julian Bakedanok oraingoz izen gabe zuzendu zuen Bernardo Atxagaren gidoi bati segika bizkaieraz filmatu zuten. Elorriaga, Lertxundi, Ungria eta Bakedano dira itzalak argitzen dokumentaleko protagonistak. Euskarazko film haiek nola zaharberritu dituzten kontatzen du dokumentalak. Baina ez hori bakarrik. 1980ko hamarkadan film haiek grabatu zituzten tokietan ere ageri dira zinemagileak ordukoak gogoratuz. Joan den astean dokumentalaren 3 emanaldi egin zituzten eta ITV-ren primeran plataforman ikus daiteke jada. Doako plataforma berean ikus daitezke baita ere zergatik Pampos 16ean aidanez 100 metro eta oraingoz izen gabe. Koldo Almandozek eta Gorka Bilbaok zuzendu dute itzalak argitzen. Gidoia ere haiena da eta Berde Produkzioak ekoiztetxeak ondu du ekoizpena egite berentzat. Lau zinemagile ez gain Urre eta Bizkaia ageri da hizketan. Baita Arantxa Renteria aktorea ere ura izan baitzen zergatik Pampos filmeko aktore protagonista 1985ean. Bolognako laborategian filmatu zituzten Almandozek eta Bilbaok iaz. Emozioz bizi dute denek filmeen zaharberritzea laborategiko teknikari italiarrekin. Ez dakit asko ikasi dudan, baina mundu bat deskubritu dut dio Lertxundik. Irudia ez ezik soinuaren zaharberritze prozesua ageri da dokumentalean. Bolognako Limagine Ritrobanako langile bat itzalak argitzen dokumentalaren irudi batean. Era berean, Euskadiko filmategiak egiten duen lana ere ageri da dokumentalaren lehen minutuetan, Josean Fernandez zuzendariaren ahotik. Kult zinea saioko solasaldia. Euskadiko filmategia eta ITB izan dira klasiko horien zaharberritze proiektuaren bultzatzaileak, Eusko Jaurlaritzak finantzatu zuen 80.000 euroko aurrekontuarekin. Primeran, plataformaren kult zinea saioan bestalde dokumentalaren nondik norakoak azaldu dituzte Almandozek eta Bilbaok Euskadiko Filmategiko Kontserbazio Departamentuko buru Ion Lopezekin batera. Felix Arkarazo aktoreak ere parte hartu du solasaldian Bakedanoren oraingoz izen gabe filmean protagonista izan zen Iro Landaluzerekin batera. Lopezek azaldu duenez, 100 metroren negatiboa Euskadiko filmategian zegoen, baina beste 3 klasikoen negatiboak Espainiako filmategian zeuden eta eskaera egin zuten haiek berreskuratzeko. Koldo Almandoz, Gorka Bilbao, Ion Lopez eta Felix Arkarazo, primeran plataformako kult zinea saioan. Begira produkzioak. Dokumentalean, zein primeraneko mahai inguruan kontatzen da alaber Eusko Jaurlaritzak apustu egin zuela momentu jakin hartan euskarazko film batzuk egiteko eta horretarako, Madriletik Euskal Herrira hainbat teknikari ekarri zituztela. Era berean, filmak egiteko prozesuan Euskal Herriko langileak zineman trebatzea zen asmoa. Almandozek dokumentala western krepuskular bat dela dio solasaldian. Lau kauboi dira haien filmekin Bolognara doazenak.